Šobrīd lietā ir pieņemti lēmumi par 6 personu saukšanu pie krimināla atbildības pēc krimināla likuma 275. panta otrās daļas, kas ir par dokumentu viltošanu, un ja šīs darbības izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, un šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai. Norit turpmākais darbs un personas tiek iepazīstināts ar viņiem uzrādītajām apsūdzībām.